А зараз хочемо представити гостя нашої студії Антон Шеховцов, дослідник правих партій і рухів у Європі. Я вітаю вас, пане Антоне.
Здравствуйте.
Ми почнемо з того, з повідомлення, що завтра мала відбутися лекція пана... Завтра відбудеться лекція пана Антона, але одна з лекцій, яка мала відбутися в Києві в Національному музеї історії України, вона з певних
сьогодні.
Так, вона з певних причин от так сталося, що не відбулася. Що це була за лекція, пане Антоне, і на вашу думку, чому вам не надали можливість поспілкуватися з людьми, які хотіли прийти і послухати про те, власне, про що ви хотіли їм розповісти?
Сьогодні була запланована лекція в Національному музеї історії України. Лекція була би посвящена дискусії о реальних і віртуальних фашизмах і антифашизмах. Це, як мені кажеться, доволі актуальна тема в условиях, с одной стороны, российской пропаганды, а с другой стороны, не всегда готовности украинского общества задумываться о некоторых проблематичных эпизодах своей собственной как бы реальности политической. Лекция была отменена, насколько я понимаю, по таким либо по идеологическим, либо по политическим причинам, как бы не место и не время обсуждать эту тему сейчас.
Фашизм и антифашизм.
Да.
Ну, вам дали какую-то официальную відповідь, чи...
Насколько я знаю, организаторы этой лекции, которые сотрудничают с Национальным музеем, они запросили официальную позицию, как бы, чтобы им объяснили, почему это произошло.
Вы уже певний час живете у Великій Британії, так?
Да, да.
І, власне, там займаєтесь дослідженням правих рухів і партій, зокрема, у Європі, в Західній Європі. Які основні стереотипи щодо цих рухів є у самих європейців? От, чи говорять, британці говорять про те, що у нас є там профашистські чи неонацистські якісь організації? Чи це настільки маргінальні групи, що вони непомітні у британському суспільстві, наприклад?
Ну, в Британії, взагалі, як би історія фашизму самого в Британії, як історичного, и современного, она носит такой характер. Это достаточно были маргинальные движения. Политическая культура Великобритании, она отторгает подобные идеологии, подобные течения по большей части. И это разделение их политического спектра на там лейбористов и консерваторов, но оно фактически охватывает все политическое поле. Конечно, там есть сейчас и сильная евроскептическая партия, это UKIP, партия независимости Соединенного Королевства. Есть либералы, но основная борьба происходит между лейбористами и консерваторами. И остальным партиям очень сложно вписаться в эту борьбу. Хоча зараз такі попытки проїздять.
Ну, а буває так, що когось з політиків, чи не політиків, а громадських діячів, чи зірок шоу-бізнесу таврують словом фашизм?
Там таке слово не використовується. В Британії, звичайно, ругательством є слово расист. Тобто, скоріше употребляють слово расизм, а не фашизм.
А чому ви думаєте, чому от в ідеології російській, в пропагандистській машині російській досі от живе це слово фашизм, якому, ну, по суті, це події 70-річної давнини і так успішно, принаймні на значній частині, для значної частини населення був цей термін застосований і подіяв?
Ну, фашизм, він, звісно, не обмежений тільки історичним часом. Фашисти є і зараз. Может быть, это мы не говорим сейчас о каких-то массовых движениях фашистских, но, тем не менее, они не существуют, и есть такие партии. Россия использует слово фашизм уже очень давно, или там ультранационализм, или нацизм, и очень часто это употребление этого термина российскими СМИ или российскими официальными лицами, оно не имеет ничего общего с некоторыми политическими феноменами, которые происходят. Ну, просто если напомнить, скажем, когда в 1956 году в Венгрии были протесты рабочих против социалистического режима, к этим рабочим применяло слово там, «венгерские ультранационалисты». Когда Москва уже в постсоветский период оккупировала Приднестровье, фашистами были молдаване. В 2008 году...
Стали грузины.
Стали грузины. Соответственно, 2013-2014 – это украинцы. Сейчас, когда президент Российской Федерации Владимир Путин выступал на Генассамблее ООН, когда он говорил об ИГИЛ, да, и о борьбе с исламским терроризмом, он сказал, что нам нужно объединиться, как мы это делали в антигитлеровскую коалицию, как это было раньше. То есть вот постоянное использование этой риторики для, как бы, чтобы показать, что их враги – это вот самое ужасное.
Тобто йдеться про маніпуляцію, чи можна говорити, що йдеться про маніпуляцію колективною свідомістю або колективною пам'яттю. Тобто в даному випадку уряд не вигадує, ну, вигадує в лапках, звісно, нових термінів, тому що їх важче буде пояснити і запустити у суспільстві, а оперують от тими термінологіка вигадана дуже давно.
Конечно, потому что во время холодной войны и вообще в Советском Союзе как таковом фашизм — это было самое ужасное, что можно себе представить. То есть вот дальше как бы дальше некуда. Капитализм — это еще не так страшно, как фашизм. Фашизм — это последнее вот такое самое страшное слово. И, конечно, для такого и для дегуманізації собственних компонентів используються подобні термінології.
А що таке націоналізм у Європі? От Британія націоналістична держава?
Ну, націоналізм – це як такий термін, якщо з научної точки зрення к нему підходити, він не несе в собі, скажем, таких ні негативних, ні позитивних коннотацій или оттенков. Націоналізм – це вот в такому самому простом объяснении, это когда некоторая общность людей осознает себя единой нацией и стремится к созданию своего собственного национального государства.
Тобто ці процеси там Європа переважно пройшла, ну, в 19 столітті.
Конец 19 века, начало 20 века, то есть распады империи, когда некоторые нации получили независимость. То есть, когда там распалась Австро-Венгерская империя, появилось сразу несколько нових государств.
Ну, в цьому контексті можна казати, що там Франція і Британія і Німеччина по суті є націоналістичними державами, чи ні?
Ні, тому що вот термін націоналістичний, він скорее сейчас в українському і в російському дискурсах він має некоторую негативну окраску.
Я кажу про Європу зараз. От в тому контексті, в якому ви кажете, що є певна є певне суспільство, є громада, яка себе уявляє спільнотою, так, національною або нацією. От в цьому, або японці, от давайте от ще приклад, Японія.
Ну, Японія, да, Японію, наверное, можна назвати націоналістичним государством, як і Ізраїль, скажімо. Вот. Просто то, о чем я говорил, когда некоторая общность людей ощущает себя нацией и хочет создания своего независимого государства, как бы второй вопрос — это каким они видят это государство? Будет ли это либеральная демократия, либо это будет тоталитарный режим? Дальше уже есть некоторые, ну, как бы разнообразие вот этого политического содержания национальных проектов.
Антон Шаховцов, дослідник правих партій і рухів у Європі, є гостем нашої студії сьогодні в громадській хвилі. 239-62-92 – це телефон прямого ефіру, код Києва 44. Можливо, у когось виникнуть запитання до нашого гостя, експерта, який от зараз перебуває у Києві. До речі, завтра у вас відбудеться така лекція, можемо її проанонсувати, так?
От я б на місці слухачів запитала, ви згадали, що є фашистські партії, парочку назвати, але може слухачі запитають.
А можливо, слухачі про це запитають, так. Якщо ні, то це запитання висить у повітрі. Завтра де лекція відбудеться ваша?
Це дом одежди на Львовській площаді в 6 часов вечора.
А про що буде лекція?
Лекция будет, я буду рассказывать о как бы современном состоянии правого такого политического спектра в Европе и о различных, о некоторых паттернах развития как крайне правых партий, так и правоцентристских партий в Европе.
От з'явилося повідомлення, що Девід Кемерон і його найближчі соратники розробили плани із 4 пунктів з ключовими вимогами щодо збереження Британії у Європейському Союзі. От чи можна говорити, ну, з позицій, ну, давайте не будемо казати націоналістичних, але, власне, з позицій турботи про власну державу і про власних громадян, так, що ці умови, власне, і тому були поставлені, чи то так будуть там поставлені європейцям. Що це означає?
Ну, Великобритания, или там Соединенное Королевство, оно всегда находилось в таком, в особенном положении по отношению к Европейскому Союзу. То есть оно было довольно скептическим всегда. И, скажем, вхождение Соединенного Королевства ни в еврозону, ни в шенгенскую зону никогда не рассматривалось. Потому что для британцев это они себя не чувствуют настолько частью континентальной Европы, чтобы идти на подобные шаги. Они сопротивляются тому, чтобы Европейский Союз становился некоторым таким сверхгосударством. Они сопротивляются некоторым положениям, особенно это связано с общим финансированием общих проектов. Они часто критикуют Брюссель за, ну, фактически растрату денег, которые...
Тобто це винятково прагматичні мотиви, без ідеології.
Да-да, со стороны, скажем, консервативной партии это исключительно такие прагматические вещи.
Пане Антоне, у нас є слухач на зв'язку, можливо, із запитанням до вас. Добрий вечір.
Добрый вечер, Житомир Виктор Федорович. Я хочу сказать следующее. Вы понимаете, у нас 60-70% учащихся в Донецкой и Луганской области на освобожденных территориях, да, считают у них нас всех, и в том числе своих сверстников там, вот фашистами и бендеровцами. Я что хочу по этому поводу сказать, что может быть лучше читать лекции и прививать, что такое Родина, воспитывать патриотизм и объяснять им, кто настоящий, что такое фашизм, что такое нацизм и что такое патриотизм. Вот со школы надо начинать прививать. Как вы смотрите на это?
Дякуємо вам. От, власне, слухач перейшов до важливої дуже наступної теми, яку ми збиралися обговорити, про стереотипи і міфи, але і про реалії українських праворадикальних організацій і ті стереотипи, які навіть всередині країни нав'язані. Про те, що частина країни – це фашисти і бендеровці, так, із абсолютно такими негативними конотаціями.
Ну, прежде всего, я думаю, тут это вопрос, наверное, не совсем ко мне, потому что я не занимаюсь преподаванием в школе. Я не занимаюсь...
А подобные вещи потребны в школе, как вы уважаете?
То, что исторически, ну, как класс, как история, конечно, необходим. Да? Необходимо знать историю и своей страны, и историю мира. Но, понимаете, я исследователь. Я не должен быть, скажем, субъективным. Потому что, скажем, преподавание патриотизма, оно не связано с исследованиями. Я должен быть объективен. Я должен показывать с помощью некоторых методологических практик некоторую реальность. Как ее видит там современная наука. Это моя задача. Моя задача не заключается в том, чтобы воспитывать в людях патриотизм.
До речі, про науку. От я на вашому Фейсбуці знайшла такий уїдливий допис про українську науку, зокрема, про наші українські академічні журнали, зокрема, про журнал «Соціологія, теорія, методи і маркетинг». От цікава там була історія, що була надрукована, ну, на думку багатьох, хто її читав, сепаратистська стаття, але ваш висновок був, що проблема не в тому, що стаття сепаратистська, а в тому, що всі українські наукові журнали – це єресь. Я сподіваюся, що нас слухають ті люди, які, можливо, дописують ці журнали і читають, і телефонуйте нам, висловіться також з приводу журналів. Можливо, ви поділяєте цю думку. Чому ви так різко оцінюєте якість змісту наукових журналів українських?
Ну, я це оцінюю по сравненню з міжнародними журналами научними. И разница огромная. Я дело в том, что я проходил через всю эту вот практику публикаций в украинских журналах научных, если так их можно назвать, когда учился в аспирантуре здесь. Скажем, это были тогда еще ваковские требования, и для того, чтобы выйти на защиту, нужно было опубликовать определенное количество статей в ваковских журналах. В ваковских журналах статьи публикуются таким образом. Это если это журнал вашего университета, то там можно опубликоваться бесплатно. Там есть такой процент, как рецензирование. Когда есть некоторые шаблоны, которые используются для этих рецензий, и там всегда это публикуют. Это не важно, что это за статья вообще. Если это какой-то другой журнал, другого университета, там просто вы платите деньги и публикуетесь.
А рецензии так само пишут за шаблоном?
Ну, кто-то, да, кто-то там каких-то аспирантов попросят, научный руководитель, вот напиши мне 5 рецензий на завтра.
А вы не знаете, саме, ну, зараз зберігається ця система? Я, насправді, її чула від своєї подруги, яка мене відмовила писати дисертацію. Вона сказала, що це, ну, в українських умовах це просто мінус 3 роки з життя і на виході ноль.
Ну, это, я думаю, що ця вся профанація сохраняється, поки существує подобна практика публікації статей за деньги. Как это происходит на Западе, это совершенно другой процесс.
Вот як,
после подачи статьи можно прождать до 1.5 лет. Пока эта статья пройдет очень серьезное рецензирование, это анонимное всегда рецензирование, рецензент не знает, кого он рецензирует. Обычно это даже 2 рецензента. И человек, который подает статью, он тоже не знает, кто его рецензирует. То есть там нет никаких конфликтов интереса. Вы не платите за статью. Это, ну, это совершенно другая практика. Вот это и есть наука, а не то, что подается в качестве науки в Украине.
Антон Шеховцов, дослідник правых партий и рухів в Европе, и гость в нашей студии. У нас еще слухач на зв'язку. Добрий вечер, як вас звати?
Добрий вечір.
Як вас звати?
Мене звати Ірина, я бандерівка. Мені всі бандерівці, мама і всі інші. І мені неприємно, що саме з Києва я чую неправильне трактування. Це я вважаю бандерівець, це є так, русин, українець, а потім бандерівець. Він вирізняється тим, що, як казала моя мама, Ірці, ні в польському, ні в жидівському, ні в московському вірмін ми не будемо. Я звільняла Дем'янюка, зрегулювала українсько-польські стосунки, я кожного разу, як сказав Степан Галябарда, жінка камікадзе, йшла на смерть. Але з радістю. Це бандерівці. Тому, панове, прошу вас рахувати, Ірина Поронюк, що бандерівці – це звучить гордо.
Дякуємо, пані Ірино. От, дякуємо. Пане Антоне, от така думка і от конотація слова «бандерівець». Як вона сприймається, до речі, на Заході? Є таке поняття? Чи це от, ну, тільки для України, Росії, очевидно, і пострадянських країн термін уживається?
Для Казахстану, до речі, теж. Ви знаєте, я була на конференції з приводу інтернет-журналістики, і за мною бігло двоє казахів і кричали «бандерівка, бандерівка». Ну, от так, бандерівка.
Ну, на Западі... В принципе, знаю, кто такой Степан Бандера, и если посмотреть какие-нибудь публикации, которые, ну, публицистические, да, не говоря там уже об академических публикациях, там всегда будет, что такое, как бы, самое мягкое описание, это controversial, контроверсийный украинский националист Степан Бандера. Вот. Ну, если люди в Украине, некоторые считают себя бандеровцами, ну, хорошо, то они имеют право на это. А другой вопрос о том, что может ли идеология организации украинских националистов, ну, и там добавляя бандеровское отделение, может ли она стать объединяющей для украинского государства?
Может, на вашу думку?
По-моему, нет.
А чему?
Потому что это идеология, которая разделяет очень небольшое количество людей.
Але дивіться, гасла бандери, бандерівців, так, ще тих бандерівців 40-х, 50-х років, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, це можна почути, починаючи з Майдану, і зараз по всій Україні, от щойно повернулася зі Сходу, повірте, там таке вітання дуже поширене.
Не, ну, слава Україні, героям слава, этот лозунг, он уже потерял изначально свою такую националистическую элемент или какой-то некоторый смысл. Он стал просто как бы национальным лозунгом. А с другой стороны, как бы слава нации, смерть врагам, он не всеми принимается, этот лозунг. И даже на таких больших митингах можно всегда услышать, что в ответ на слава нации гораздо реже отвечают, чем на слава Украине.
Добре, щодо ризиків в Україні, я не знаю, ну, очевидно, що Захід переважно отримує інформацію про Україну з російських засобів масової інформації, де тема там неонацизму чи неофашизму, напевно, таки педалюється і розганяється. Наскільки, на вашу думку, там потужне місце, і чи вони мають місце взагалі дуже радикальні праві організації? От з таким ухилом, от, власне, який ви досліджуєте? І чи є якісь небезпеки для України?
Ну, опять же, в зависимости от того, о ком ми говоримо на Западі, і есть разница, кто говорит о украинском национализме на Западе. Если это говорят академики, это одно. Если говорят публицисты, другое. Если говорят политики, это третье. Я думаю, что на Западе, или, скажем, там, в структурах Евросоюза сложился некоторый консенсус по поводу того, что крайне правые движения в Украине – это не очень полезно для построения нового украинского государства.
А какие это партии або организации?
Ну, обычно это говорят о свободе и о правом секторе.
Вы поделяете такую думку, чи ні?
Да, я разделяю мнение, что любые крайние или там, радикальные политические движения, они не могут способствовать выстраиванию либерально-демократического государства.
Ну, либерально-демократичні держави – це не єдиний варіант держав і успішних, в тому числі, у світі.
Ну, можно, конечно, строить там какой-нибудь просвещенный авторитаризм, но вряд ли это то, что интересует Украину или украинские политические элиты.
Ну, добре, от зараз в Європі велика хвиля мігрантів, тобто це сотні тисяч людей, які приїжджають, багато хто називає це економічною міграцією, так? Тобто люди елементарно їдуть заробляти гроші. Чи можна говорити про зовсім 100% ліберальне ставлення до цього явища самих європейців, і ліберальних, і не дуже?
Ну, сейчас такая сложилась ситуация в странах Европейского Союза, которую часто называют сейчас кризисом, refugee crisis, то есть кризис с беженцами, и это подобного не происходило уже очень давно. Я бы сказал, что европейские общества оказались не готовы к такому сильному потоку беженцев из стран и Азии, и Африки. Было уже очень много таких проблемных моментов, особенно на границе с Европейским Союзом, то есть, там, скажем, между Сербией и Венгрией, и внутри Европейского Союза. Эти мигранты побольше, нельзя не говорить только как об экономических мигрантах, потому что там есть мигранты, скажем, из Ирака, из Сирии, из Афганистана, где ведутся военные действия, которые обычно сначала находят убежище где-то в азиатских странах, в той же самой Турции, а затем, не видя никаких перспектив возвращения домой, особенно в Сирии, да, там продолжается конфликт уже фактически 5 лет, они начинают уже искать места, где они бы нашли безопасность как физического плана, так и экономического плана. И поэтому они выбирают ехать в Европу.
Чи ця міграція, вона, ну, можна сказати, що підживлює радикальні, крайні праві настрої, ультраправі настрої в Європі, в Британії в тому числі?
Ну, в Британії, наверное, вряд ли, как я уже сказал, там крайні праві партії, вони доволі слабі. Тобто там, ну, із крайні правих партій можна назвати там Національний фронт або Британську національну партію. Но вони ніколи не стануть там якоюсь, я так думаю, вони ніколи не стануть якоюсь значимою політичною силою. Но вместе з тим в странах Европейского Союза на континенте можно увидеть, что и в Скандинавии, и в Центральной, и Восточной Европе крайне правые партии становятся чуть ли не самыми сильными в своем политическом пространстве. Это не значит, что они захватят власть, потому что, скажем, левоцентристам и правоцентристам легче создать коалицию между собой, чем отдать право на формирование коалиции крайне правым.
Як можна пояснити той факт, із цього було дуже багато жартів, що от, ну, Путіна умовно або російську політику там і щодо Криму, зокрема, підтримували як крайні праві, так і крайні ліві там європейські?
Да, ну, скажем, большинство европейских крайне правых партий поддерживают путинскую Россию, разделяют многие идеи, которые официально проводит Москва.
Це ідеологічне просто сприйняття, чи можна говорити про фінансування або підтримку там Росії у цих партій?
Ну, ці два моменти не стоїть розділяти. Можна свято вірити во щось і получать за ці деньги. Но я думаю, в більшості случаїв, в подавляющому більшості случаїв, це ідеологічна підтримка, фінансові зв'язки, несмотря на безчисленні публікації по цьому поводу, Ані в очень рідких случаях доказуємо.
А от громадське передає телебачення про те, що концерт гурту «Онікс» у Києві зірвали захисники білої раси, в лапках це написано. Перед початком виступу люди в масках, що назвали себе правими націоналістами в лапках, увірвалися в клуб «Центрум». Вони вимагали скасувати концерт гурту через його расизм щодо білих. На інцидент зреагували правоохоронці, але «Онікс» так і не виступили. От такий... Такий інцидент, не можна сказати, що це часті випадки в Києві, загалом в Україні, але ну про таке от пишуть наші колеги-журналісти. Як на це слід реагувати, як це слід розцінювати, чи подібні речі відбуваються ну, в тій же Британії або загалом в Західній Європі?
Ну, таких случаев я сейчас не помню, чтобы... Там скорее могут срывать какие-нибудь неонацистские концерты. Особенно в Британии. И там вообще очень сложно попасть на подобный концерт. Это нужно быть в тусовке уже для того, чтобы знать информацию о проводящихся подобных концертах. Но несколько лет назад уже был, уже сорвался концерт «Оникс» благодаря партии «Свобода». То есть вот идею о том, что это российская, там черная российская группа, которая пропагандирует черный расизм, это происходит изначально из «Свободы». Они писали об этом на своих сайтах, ну и сейчас это тоже произошло.
Вас критикуют крайне правые в Украине, або просто правые?
Да, да, конечно.
А в Британии? Ну, тоже. А в Британии, або в Европе?
Ну, тоже, да, но меня там критикуют с пророссийской точки зрения. Ну, меня обвиняют в том, что я работаю там на Госдеп, или ЦРУ, или подобное.
Вы народились в Севастополе, так?
В Севастополе, да.
Так, и какие прогнозы щодо Криму, и что про це говорять у Британии?
Ну, я думаю, что на Западе, в Европе и в США сложилось такое мнение, что... что Украина должна реформировать себя и построить нормальное государство, прежде чем говорить о возвращении Крыма. И, ну, фактически, дискуссия о Крыме, она вынесена за рамки существующих каких-то переговоров между Украиной и Западом. Это такой, это открытый секрет. В официальных документах все равно Крым будет всегда указываться, там требования там, деоккупации и так далее и тому подобное, но фактически об этом уже все забыли, потому что нет инструментов у Запада для того, чтобы как-либо вернуть Крым. То есть санкции против Крыма останутся навсегда. Но, если вы помните, это не такие серьезные санкции, и они именно о Крыме самом, да, это об отказе от инвестиций, там, не вкладывать деньги в развитие туризма, или там, виноделие и порты, оно всегда будет, но это не связано никак с Россией.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був Антон Шеховцов, дослідник правих партій і рухів у Європі. Ми говорили про небезпеки, які існують у Європі, зокрема в Україні. Готові продовжити громадську хвилю.